egonon.
Jokoak adikzioa eragiten duenean sortzen da arazoa, Nafarroan zein egoera dago?
Ba, tamalez, ikusten ari gara gero eta pertsona gehiagok sortzen duela arazo hau. Gero eta pertsona gehiago eta gainera gero eta gazteagoak.
Auzoetan aldezarrean onai ikusten ditugu apustu etxeak, zenbat daude badakizue?
Badira alde batetik jokoarekiko espezifikoak diren lokalak, eta hietan baditugu, 10 kirol apustuetarako, 49 salon jokoak, eta 3 bingo. Baina hortaz gain niretzako arriskutsuena dena badira tabernak. Tabernetan baditugu 2002 makina txampon jaleak, dira da tragaperrasak, eta 860 kirol apustuetarako makinak. Eta karo, makina horietan horren zaintzapean zerbitzaria dago. Eta berak ikustea ea adingabe bat jokatzen ari den, edo arazo bat duen pertsona bat jokatzen ari den, hori dena bere gain jartzea oso arriskutsua da.
Aralar elkartean hain zuzen laguntza ematen diezue jokoarekin arazoa dutenei edo haien senitartekoei, zer nolakoa da laguntza hori?
Ba, guk badaukagu gutxi gora bera 2 urteko programa bat. Pertsona normalean familiar edo lagun, aizpa, arreba batekin etortzen da. Eta egiten duguna da talde terapiak astero eta terapia individualak hilabetero. Eta familientzako talde terapiak 2 astetik behin.
Gazteak aipatu dituzu lehen, ezote dute errazegi jokora sarbidea, aipatu duzu tabernetan oso zaila dela hori kontrolatzea. Hori. Nahikoa erregulatua dago kontu hau?
Ba, guretzat ez. Legeak dio adingabek ezin dutela jokatu. Baina gero egunerokotasunean gu prebentzio egitera joaten gara ikastetxetara, adingabekoekin egoten gara, taiek bertan esaten digute, baietz jokatzen dutela. Eta ere gehiago, estatu mailan egiten diren ikerketetan, jokatzeko asteko adina 16 urtetan dago.
Hor, beste galdera izan daiteke ere, gazte horiek, adin txikiko horiek nola eskuratzen duten jokoan aritzeko dirua, ez da?
Claro, baina pentsatu ez dela diru askorik behar. Azkenean apustu bat egiteko, eta normalena da, azaitezke, pues, euro batekin, 2 eurorekin, arazoa da, janik horrekiko arazo bat garatzen badut, tolerantziagatik gero eta gehiago beharko dut. Inor ez da azten 200 euro botatzen. Ba, azten naiz euro batekin lagunekin, gero gutxinakaia nire oiko zerbait bilakatzen dut, 5 euro jokatzen ditut, gero 50, eta buka dezaket, hilabeteko 5. egunean dirurik ez edukitzen kontuan.
Eta nola egin daiteke hori prebenitzeko?
Gauza asko egin daitezke. Ikastetxetatik adibidez, prebentzio programa handiak egin daitezke. Ze azkenean, jokoa badaukagu oso eskuragarri, alkolaren oso antzekoa da. Eta jokoarekiko ditugun mezu guztiak positiboak dira. Gaur bertako eguna, denak pozpozik ikusten ea loteria tokatu zaigun ala ez. Inork ez digu esaten, kontuz honekin, beste sustantzia batzuekin egiten den bezala adibidez. Edota kontrol egokiak jarriz, adingabeek edo arazo baduten pertsonek hori ekiditeko. Adibidez, badago beste aukera bat, autodebekua deitzen zaio, autoprohibizion. Badago aukera norbere burua debekatzeko jokatzen ari denean. Horrek ere asko laguntzen du ja arazo bat garatzen badut jokabide hori eteteko.
Mugatzeko, ez, nola baite. Aralar elkarteko saioai eregi psikologoa, eskerrik asko.